Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bu dəfəki qonaqlarımız isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan bölgəsi üzrə əməkdaşı həkim dostu Mehdiyevdir. Hər birinizi burada salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Azadlıq qəzetinin kollektivi Azərbaycan nəşriyyatında redaksiyalarına borc üzündən buraxılmadı. Bu səbəbdən bir gün işıq üzü görməyən qəzetin rəhbərliyi borcunun bir hissəsini ödəməklə problemin yoluna qoya bildi. Müxalifətin ötən şənbə aksiyası zamanı həbs edilən fəallar təqqir olunmalarına etiraz olaraq saxlandıqları təcridxanada azlıq aksiyası keçirdilər. Yasaman rayon məhkəməsi bu il fevralın 13-də Bakıda icazəsiz aksiya zamanı həbs edilən 5 nəfər dindara hökm oxudu. Hülqanlıqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqamətdə ittiham olunan dindarların ikisi 4 il, qalan 3 nəfər isə 4 il yarım həbs edildi. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi bu ölkənin Azərbaycandakı səfri vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülmüş Metyu Brayze ilə bağlı səs verməni təxirə saldı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ötən il Neft Akademiyasında törədilmiş kütləvi qətlə bağlı günahlandırılanlar bu prosesdə son sözlərini dedilər. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Rusiyada yanğınların söndürülməsinə kömək etmək üçün 2 vertolyot göndərdi. Ağdamın Qarabağ klubu futbol üzrə Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Polşanın Visla klubunu 3-2 hesabı ilə məğlub edərək play-off mərhələsinə çıxdı. Və nəhayət, ABŞ Dövlət Departamenti dünyada terrorçuluqla mübarizə haqqında illik hesabatını açıqladı. Sənədin Azərbaycanda vəziyyətdən bəhs edilən hissəsində ölkənin terrorizmlə fəal mübarizə apardığı qeyd edilirdi. Deməli, bu həftə Naxçıvan Muxtar Respublikasından da, belə deyək ki, çox diqqət çəkən xəbərlər eşidildi. Əslində, belə xəbərlər bir növ Naxçıvanla bağlı ənənəvi xarakter daşır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Naxçıvanda küçə ticarətinə qadağa qoyulub və Muxtar Respublika rəhbərliyinin tələbinə görə bütün satılan kənd təsərrüfatı məhsulları sanitar yoxlamadan keçirilməli və bazarda satılmalıdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, polis hardasa 30-a yaxın qadını küçədə süd qatıq satmaq istəyən qadını şöbəyə aparıb və onlardan birini də ruhu xəstəxanaya aparıb. Yəni, hərçənd Naxçıvanla bağlı bu tip xəbərlər əvvəllər də eşidilirdi. Məsələn, biz eşidirdik ki, hansısa müxalifətçinin ruhu xəstəxanaya salıblar və yaxud orada baş verən özbaşınalıqlarla bağlı ölkə başçısına şikayət edən şəxsləri ruhu xəstəxanaya salırlar. Ancaq nədənsə bu dəfə artıq küçədə qatıq satan da eyni aqibətlə üzləşir. Nədən belə hallar artıq sıravi insanlarla da bağlı baş verir? İndi yəqin ki, söhbətin əsnasında bu məsələyə də toxunacaq. Ancaq əvvəlcə mən Sərdar bəydən onu soruşmaq istəyirəm. Sərdar bəy, mən bu məsələ ətrafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyi ilə də danışdım, Həsən Hacıyevlə. O qeyd edir ki, bütün sivil ölkələrdə belədir. Bütün sivil ölkələrdə küçə ticarətinə qadağa qoyulur, bütün kənd təsərrüfatı malları sanitar yoxlamadan keçirilməlidir və bazarlarda satılmalıdır. Ancaq heç sivil ölkələrdə deyək ki, küçədə qatıq satan qadını da ruhu xəstəxanaya aparmırlar və yaxud polis şöbəsinə aparmırlar. Bax, sizcə Naxçıvanda nədən bu tip hadisə baş verir?
Mən özüm bu yaxınlarda bu haşiyə çıxım ki, iki həftə bundan qabaq Naxçıvana getmişim öz maşınımla və orada Əliyabad kəndində bir benzin kolonkadan benzin götürürdüm. Məhərrəmin benzin kolonkası deyilən bir benzin kolonkadan aldığım məlumatı ki, bu Məhərrəm də orada Vasif Talibovun qardaşıdır. Orada 93 markalı benzin 70 qəpəyə, 95 markalı benzin isə 1 manata yaxın qiymətə satılırdı. Mən etiraz elədim ki, nəyə görə siz benzini Bakı qiymətlərinə, yəni dövlət qiymətindən 20 qəpik artığına satırsınız? O benzin kolonkası işləyən adam dedi ki, bu super benzindir. Dedim, bu ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasının istehsal olunur, ya bu ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir benzin istehsal olunur. Əgər Azərbaycanda belə bir benzin istehsal olunursa, nə üçün Bakıda bu qiymətə benzin yoxdur? Və yox, istehsal olunsa nə üçün bunun adını super benzin qoyub vətəndaşlara hər litrində 20 qəpik artıqdan bu benzini satır. O dedi ki, kimə istəyirsiniz gedin şikayət edin. Yəni Naxçıvanda bu öz başına qiymət qoymağın özünün fəlsəfəsi məhz öz başına insanların azadlıqlarının, hüquqlarının məhdudlaşdırılması fəlsəfəsindən doğur. Azərbaycanda ya qanunlar məmurların sifarişi ilə qəbul edilir, ya da həmin qanunlar ayrı-ayrı məmurların sərəncamları qarşısında gücdən salınır. Konkret olaraq indiki fakta biz yanaşsaq, təbii ki, küçə ticarət cəsarəti deyilən bir anlayış sivil dövlətlərin böyük əksəriyyətində qəbul olunur, amma Azərbaycan səviyyəsində olan və Azərbaycandan qat-qat yüksək səviyyədə olan ölkələrin, o cümlədən qardaş Türkiyədə, Pakistanda, İranda və digər ölkələrdə küçə ticarəti qeyri-adi şəkildə inkişaf etmişdi. Onda sual olunur ki, necə olur ki, biz özümüzün ictimai-siyasi vəziyyətimizə görə, qanunvericilik bazamıza görə dünyanın ən geridə qalmış ölkələri ilə bir yerdə oluruq, amma təcrübədə bizə lazım olanda biz ölkədə öz sərəncamlarımızı Amerikada və yaxud da İngiltərədə, Fransada olan qanunları tətbiq edirik. İndi götürək konkret faktı. Bir qadın öz övladını saxlamaq üçün qapısında olan bir inəkdən 2 litr süd sağır. Həmin südü satıb uşağına çörək qazanmaq istəyir. Təsəvvür eləyin ki, əgər bu 2 banka qatığı bazarda gedib yer alıb orada xüsusi qaydada satsa, həmin qatıqdan çox yer haqqı verməli. Yəni vətəndaş özü əlavə borc alıb bazarda yer almalıdır ki, 2 banka qatığını satsın. Bu deməkdir ki, bu vətəndaşın bazarda xüsusi yer götürüb orada məhsul satmaq imkanı yoxdur. Bu imkansızlığın aradan qaldırmağın bir yolu var. Dövlət özü tədarüş həyata keçirməli. Yəni dövlət vətəndaşlardan fərdi təsərrüfatda istehsal olunan məhsulları alıb özü mərkəzləşdirmiş qaldada satmalıdır.
Sovet dövründə
belə olan halda ən az həcmdə məhsul istehsal edən fərdi təsərrüfatda öz məhsulunu sata bilər. Amma indiki şərtlərdə ayrı-ayrı fərdi təsərrüfatlar istehsal etdiyi məhsulun həcmindən asılı olaraq bu küçə ticarətinə meyl edir. Yəni bir qadın bir inəyindən 2 litrdən artıq süd sağa bilməz. O bu 2 litr süddən istehsal etdiyi qatığı da gedib bazarda sata bilməz. Onda bu vətəndaş bir fakt qarşısında qalır. Ya qanunu pozmalı, küçədə öz məhsulunu satmalıdır, ya da aclığa məhkum olmalıdır. Ya da üçüncü bir yol var ki, onu özünün hüquqlarını müdafiə eləməsini, yaşamaq üçün çarpışmasını bir dəlilik kimi qiymətləndirib dəlixanaya salmaq lazımdır. Hansı ki, Naxçıvanda bu üçüncü yol tutulub. Bu bir təsadüfi hadisə deyil. Keçmiş SSRİ məkanında SSRİ ideologiyasına fərqli fikir verən disidentləri iki yoluna neytrallaşdırırdılar. Ya onları xaricə getməyə məcbur edirdilər, məşhurları məsələn Solzhenitsin kimi, ya da kiçik nisbətən orta və aşağı səviyyəli disidentləri müstəqil fikir deyən və ya da hakimiyyətin idarə etməsinə qarşı çıxış edən insanlar isə dəlixanaya göndərib dəlixanalarda yatırdılar. Niyə azad söz deyən, müstəqil fikir deyən insanları dəlixanaya yatırdılar? Bu çox maraqlı bir məsələdir. Bunun öz fəlsəfəsi var. Məsələ burasındadır ki, istənilən sağlam insanın fikri başqa insanlar tərəfindən müzakirə oluna bilər. Məsələn, mən bir ağıllı söz deyə bilərəm. Mənim sözüm bütün cəmiyyətdə milyonlarla insan tərəfindən müzakirə oluna bilər. Amma dəli o adama deyirlər ki, onun fikirləri başqa insanlar tərəfindən diskurs qabiliyyətinə malik deyil. Yəni, bu qadın öz yaşam uğrunda mübarizəsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edərkən, bu fikir başqaları tərəfindən təqdir oluna bilər. Bu fikir təqdir olunmasın deyə, yəni bu küçə ticarətin qadağan olmasına etiraz eləyə bilər, polisin amansızlığına etiraz eləyə bilər, hakimiyyətin bugün vətəndaşları öz talibinin ümidinə buraxdığını deyə bilər. Bu fikirlər ətrafdakı insanlarda diskursa səbəb olmaması üçün, yəni təqdir olunmaması üçün bu qadının dəli adlandırılması yeganə qısa bir yoldur ki, Naxçıvanda da bu yol ətrafda ki, bu qadının dediklər dəlidir, fikir vermək lazımdır. Bizdə hər şey qaydasındadır.
İndi biz həkim Eldostu Mehdiyevi işte Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan bölgəsindəki əməkdaşıdır. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bu qayda nə vaxtdan tətbiq olunub, o küçə ticarətinin qadağası? İkincisi də ki, necədir vəziyyət orada? Yəni bu qaydaya əhalinin münasibəti necədir?
Deməli bu məsələ ki, küçə ticarətinin qadağan olunması ilə bağlı bir diskussiya açıb sizə təşəkkür edirik. Amma mən sizə biraz daha böyük bir məsələlərdən danışmaq istəyirəm. Nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasında küçə ticarəti ilə. Hətta belə o mağazinləri olan, gözəl-gözəl supermarketləri olan iş adamları, sahibkarlar belə ticarətlə məşğul ola bilmirlər. Bu o nöqteyi nəzərdəndir ki, Naxçıvanda bütün ərzaq, bütün firmalar, holdinglər hamısı bir nəfərin inşarındadır. O inşarda da deməli hər kənddən bir dükan ayrılırlar. O dükanda ancaq onların malı satılmalıdır. Kəsçinin malı əlində qalır. Bazara girmək üçün bazar.com.az yoxdur. Bir, sanki bu bunun dədəsinin iş yeridir kimi o alverçi dəllalların oturublar orada, gələn kəsçinin əlindən kənd təsərrüfat məhsullarını əllərindən alırlar, qoyurlar və salam o ucuz qiymətə çatıb ona verməlidir ya da əlində qalmalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən bu axırıncı vaxtlarda Naxçıvan şəhərində küçə ticarəti ilə məşğul olan bir yaşlı qadın polis soruşturmasına məruz qalıb və o dəlixanaya salınmışdı. Dünən məlumat aldıq ki, buraxıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında insanların vəziyyəti çox ağırdır. Yəni Azərbaycanda bir çuval Unun qiyməti 12-14 manatdırsa, Naxçıvanda 30 manatdır və keyfiyyətsiz undur bizim Naxçıvanlara. Yəni məcburi alıb yeməliyik.
Qiymət fərqi nədən belə Bakı ilə müqayisədə?
Ona görə ki, mən tez-tez Bakıya gəlirəm. Görürük Azərbaycanımızın o biri rayonlarında. Baxırıq ki, hamı ticarətlə məşğul ola bilir ən azından. Və qiymətini soruşuruq ki, lap yaxşı un 14 manatdır. Amma bizdə ən keyfiyyətsiz un 30 manatdır. Bu nöqtəyə nəzərindən bilmək istəyirik görə axı, Azərbaycanla Naxçıvan arasında hansı qanun dəyişikliyi var ki, bizdə un 30 manat, Bakıda 14 manat.
Orada monopoliya var, ya necədir? Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Başqa cür, yəni monopoliya odur ki, Naxçıvanda əkilən taxıl, məsələn, mən bu il 1 hektar taxıl əmişəm, 800 kilo buğda götürmüşəm, yəni 8 sentiner eləmir. Ümumi Naxçıvanda da elə vəziyyət bu cürdür. Məsələn, bugün hər hansı bir sahibkar istəsə ki, 30 ton buğda gətirsin Naxçıvana, un eləsin, gətirə bilməz. Ancaq özləri gətirməlidir, öz ambarları var, burada dəyirmanlarda un eləyirlər və 30 manata bizim Naxçıvanlara satırlar.
Yəni etirazlar da olsa, ya aqibəti polis olur, ya da...
Heç kimin etiraz eləmək gücü yoxdur, hamı qorxur. Psixoloji dispanseri aparırlar, dəlisən, dəlixanaya aparırlar.
Həkim Eldostu bəy, siz xəttə olun, biz söhbəti davam edirik. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Bu dəfəki qonaqlarımız isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Müsavat qəzetinin daşı Həkim Eldostu Mehdiyevdir. Məsələn, sizin əlavəniz var idi.
Məsələ burasındadır ki, istənilən xeyir şərə xidmət eləyə bilər, amma heç bir şər xeyrə xidmət eləmir. Gəlin görək, küçə ticarətinin qadağan edilməsi şər kimi tətbiq olunur ya xeyir kimi? Məsələ burasındadır ki, bu şər kimi tətbiq olunur. Çünki ilkin adı güya vətəndaşların sağlamlığını qorumaq, bu ticarətə nəzarət eləməkdir. Amma bunun arxasında həqiqətən də Azərbaycanda bir neçə ailənin monopoliyası, maraqları durur. Bugün Naxçıvana tutaq ki, nəyə görə unun qiyməti standart 35 manatdır? Əgər Naxçıvana bir neçə ölkədən, bir neçə adam un gətirə bilərsə, daxili bazada rəqabət yaranar və rəqabət hesabına unun qiyməti düşər aşağı. Amma un Naxçıvanda bir ailənin inhisarındadır. Həmin ailə unu istənilən qiymətə satmaq üçün tamojnudan unun keçirməsi, təkcə unun yox. Kartoşkanın, pomidorun, xiyarın hətta İranda bir neçə kilodan artıq gətirməsi qadağan olur. Niyə?
Bu hansı ailədir, Sərdar bəy?
Bu, təbii ki, Naxçıvanda hakim ailədir. Hakim ailənin ətrafında ondan bu və ya başqa əlaqəli olan ailədir. Mən sizə bir maraqlı fakt deyim ki, Naxçıvanda hətta orada Vayxır gölü tikilibdir. Ora il boyu su yığılır, sonra o su ilə vətəndaşlar güya öz təsərrüfatlarını suvarmadı. Hətta o su özü monopoliya alınıbdır və o suyu vətəndaşlara vermirlər. Nəticədə bayaq həkimin dediyi kimi, fərdi təsərrüfatlarda məhsul yanır, məhv olur və yaxud vətəndaşlar ümumiyyətlə fərdi təsərrüfatda artıq əkinçiliyi ilə məşğul olmurlar. Amma müəyyən ailənin geniş orada plantasiyaları var, kartof zəmiləri var, üzüm zəmiləri var, taxıl zəmiləri var. Həmin xalqın pulu ilə tikilmiş gölün bütün suyu həmin ailəyə istifadə olunur və həmin ailənin məhsulları da ailənin müəyyən etdiyi qiymətlə satılır.
Belə çıxır ki, onda yəni xalqın ümumi əmlakından yalnız bir ailə belə deyir.
Mən sizə bir şey deyim, bu Azərbaycanı da ayırmayaq Naxçıvanın. Bütün sadəcə Azərbaycan bir qədər açıq isə deyim ki, daha böyük olduğuna görə, burada əhali daha sıx olduğuna görə, burada xarici nəzarət olduğuna görə, keçki çox olduğuna görə Azərbaycanda həm də gəlir sahələri çox olduğuna görə belə kiçik sahələr tam monopoliya alınmır. Məsələn Azərbaycanda kimsə bir meşhur kartoşka gətirməsə, burdakı hansısa bir monopoliya polisə böyük təsir edə bilməz, çünki o Çindən millətlərinə məhsul gətirir, pul qazanır. Amma Naxçıvanda təsəvvür edən ki, həddən artıq az adam yaşayır və çox kiçik bir alıcılıq qabiliyyətinə malik insanlar var. Bu istehlakçını monopolistin nəzarətində saxlamaq üçün bu tətbiq olunur. Düzdür, Naxçıvanda son vaxtlar mən gedəndə bir xeyli dəyişikliklər gördüm.
Yəni,
abadlıqlar var, yollar salınıb, hətta uzaq dağ çək, amma bir şey başa düşmək lazımdır. İnsan faktoru əsas faktordur. O yerdəki insan yaşamır, orada qızıldan saraylar tikilmənin heç bir mənası yoxdur, orada asfalta ehtiyac yoxdur. Əgər o asfaltın üstünə adam getmirsə, doğum evi tikiblər orada, Bakıda bəlkə elə doğum evi yoxdur, amma onun qapısı bağlıdır və yaxud da böyük klinik məsələlər tikiblər. Kətlər boşalır, şəhər boşalır, Naxçıvan şəhərində siz təsəvvür günün günü oducağı, bütün şəhərdə üst-üstə 50 ya 60 adamı siz küçədə saya bilərsiniz. Bir həm əhali azdır, həm də əhalinin bir yerdə görüşməsi, 3 nəfərdən artıq o Mixailo kinosunda kimi bir yerdə gəzməsi qadağan olur. Çünki güya bu cürə gəzməklər, çayxana da oturub bir yerdə çay içmək və yaxud da hansısa belə bu cürə məsələlər dövlətin siyasətinə ziddir.
Həkim Eldostu bəy, sizə işləyir. Sərdar bəy də qeyd edir ki, Naxçıvanda 2-2-3 gəzəndə problemlər yaranır. Doğrudan da mı vəziyyət elədir?
Bəli, bu gün Naxçıvanda, Naxçıvanda. Elə biz rejim var ki, deyək ki, arvad ərin yanında, ər də arvadın yanında biraz uzadan danışa bilmir. Yəni ki, danışarlar. Bir-birindən yəni gözləyir ki, birdən o onu çata bilər, bir də bu bunu çata bilər. Vəziyyət elə bir həddədir ki, daha fəhləliyə girmək üçün Gəmi Qaya şirkəti var. Gəmi Qaya şirkətində də işə girmək üçün nə bilim kimin adamı olmalısan ki, orada sağ iş versinlər. Bütün cəmaət qaçır Türkiyəyə. Ora-bura. Ümumiyyətlə vəziyyətimiz çox ağırdır.
Həkim Eldostu bəy, bəs
mətbuatın vəziyyəti ağırdır.
Seçkilər qabağı vəziyyəti necədir?
Naxçıvanda elə bir sanki bu hökumət seçki keçirtməyəcək və hamı əzbər bilir ki, dairələr özlərinin, məntəqələr özlərinin kimi istəyirlər seçirlər, kimi istəyirlər təyin edirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər keçiriləcək. Məntəqələrdə bir dənə də olsun. Yəni Azərbaycan parlamentinə seçkilərdə yenə də var, amma Naxçıvan parlamentinə seçkilərdə bir nəfər də olsun komissiyalarda müxalifətin nümayəndəsi təmsil olunmur. Bir tərəf adından özləri bildiklərini yazıblar, qoyublar, danışanı tuturlar, həbs eləyirlər, dəlxanaya aparırlar. Gömrükləri tamamilə bağlayıblar. 1 kilo kartof gətirib evə Türkiyədən gedənlər gətirə bilməz. Suni şəkildə bir viza yaradıblar Babaş bəy. Deməli Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında Türkiyə bizim vizanı qaldırıb, amma bizim özümüzdə gömrük komitəsində suni bir viza yaradıblar 15 gündən bir. 15 gündən bir gün tez, daha 15-ci gün Naxçıvan vətəndaşı Türkiyə gömrüyündən keçmək istəyəndə qaytarırlar ki, sənin 15 günün tamamı olmayıb, ged 16-cı günü gəl. Yəni dünyanın heç yerində belə şey yoxdur ki, viza götürülsün, amma daxili bir viza tətbiq eləyiblər ki, nədir insanlar tez-tez gedib gələndə hərəsi 2-3 şirvan pul və biraz kartoşka da gətirirlər ki, qonum-qonşuya satıb ailələrini dolandırsınlar. Biz mətbuat işçiləri olaraq özümüz evdən çıxanda bilmirik ki, evə salamat qayıdacaq ya qayıtmayacaq. Bənaniyyət hadisələrindən sonra da vabşi Naxçıvanda ilə kəndlərin hamısı səsini kəsib, musiflar kimsə ağzını açıb danışa bilmir.
Sərdar bəyən deyəsən əlavəsi var idi.
Sonra mənim Naxçıvanda olduğum müddətdə ayrı-ayrı vətəndaşlarla söhbətim əsasında anladığım budur ki, vətəndaşlarda ümumiyyətlə dövlətdə yaşamaları ilə bağlı heç bir təsəvvür yoxdur.
Yəni dövlətin onları qoruması ilə
bağlı. Yox, ümumiyyətlə onlar elə hesab edirlər ki, onlar dövlətdə yaşamırlar. Belə bir təsəvvür var ki, kiminsə bir təsərrüfatına yaşayırlar. Tutaq bir mülkədarın təsərrüfatına yaşayırlar və o mülkədar belə dedi Firon kimi Allah səviyyəsində bir adam. Yəni adi bir saha müvəkkili gəlib küçədə sizin qolunuzdan tuta bilər. Heç bir əsasım deyə burada durma. Sən ona desən ki, yox mən niyə durmalıyam, axı mən vətəndaşların bilirsiniz ki, konstitusiyayla ölkə ərazisində müstəqil hərəkət hüququ var. Səni dərhal dəlixanaya salacaqlar. Və yaxud da sənə polisə salacaqlar, deyəcək ki, sən müqamət. Yəni, Naxçıvanda həm də cəmaatda bir kollektiv depressiya və psixoz mən gördüm. Yəni, vətəndaşlar qeyri-qanunu təziklərə, həbslərə, azadlıqdan məhrum etməyə və bu dəlxanaya salınma kimi ən amansız üsullara məruz qalma qorxusu altında yaşayırlar və özlərində bir daxili senzor var.
Bu yer hadisələrində vəfat edənlər oldu. Sonra da məlum oldu ki, işgəncələrə məruz
qalmadılar. Orasından ki, Naxçıvanda məhkəmə, Azərbaycanın ümumiyyətlə hüquq mühafizə sistemi iflis vəziyyətindədir. Biz hamımız bir qanunlar işləmir, konstitusiyamız bezpredeldir. Maraqlı bir şeydir ki, o küçə ticarəti ilə bağlı, mən özüm Naxçıvan tamojnasından keçdim. Yanımda da bir yaşında, iki yaşında nəvəm. Saat 6-da durub gəlmişəm ki, növbə tutam vaxtında, deməli, Culfa tamojnasından keçdim. Siz təsəvvür edin ki, mən orada növbə tutandan sonra yüzlərlə maşın qeyri-qanuni yollarından buraxıldı. Mən yaxınlaşdım, orada bir tamojnici var ki, siz nə görə belə qanunsuzluğunuz? Biz burada qadınla, uşaqla, axsaqqal adam durmuşuq. Siz cavan-cavan oğlanlar, hansı ki gəlib biri 5 manat verir, 10 manat verir, siz onu qeyri-qanuni buraxırsınız. Artıq saat 11-dir, biz hələ bu qapıdan keçə bilməmiş. Mənə dedi ki, onlar hamısı tamojnunun rəisinin adamlarıdır. Mən dedim, bu tamojnunun atasının bura məsələsidir, ya bu dövlətin məsələsidir. Tamojnunun rəisinin adamları varsa, gelsin öz evində bundan qonaqdır. Onda mənə qayıtdı ki, sözüm var, gedib ona deyirsin. Dedim, çağır mən sözümü deyim. Dedi içəri keçəndə deyəcən, ondan da sonra da yanımda uşaq vardı, mən keçib ona öz etirazımı bildim. Yəni, Naxçıvanda istənilən dövlət sürü, məktəbdən tutmuş xəstəxanaya, tamojdan tutmuş polisə, polisdən tutmuş adi bir kətdə istilik, elektrik, nə, qaz idarəsinin işçisi özü vətəndaş üzərində hakimi mütləqdir. Azərbaycanda bugün orta səviyyədə inkişaf edən bezpredeyil, Naxçıvanda özünün tam klassik formasına çatıbdır. Yəni, şəxsi iradə ilə idarə olunan bir ərazidir.
Aydındır. Sonda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, sizcə nədən onda Azərbaycan hakimiyyəti Naxçıvandakı bütün bu baş verən özbaşınalıqlara dözümlülük nümayiş elətdirir? Bir bunu soruşmaq istəyirəm.
Təkcə Naxçıvandakı hakimiyyətə yox. Ümumiyyətlə qəzetlərdə haqqında bu qədər korrupsiya ilə bağlı fakt yazılan, hətta adam öldürdüyü iddia edilən nazirlər var ki, onlar haqqında yazılır ki, bu adam öldürüb. Onunla bağlı prokurorun, Daxili İşlər Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin və prezidentin hər hansı bir tədbir görməsinin bir səbəbi var. Yerli məmurlar vətəndaşları itaətdə saxlamaqdan başqa heç bir cavabdehliyi daşımırlar. Onların bir cavabdehliyi var ki, tabiçiliyində olan, əgər zavoddadsa zavodun işçisi, rayonda icra başçısı rayonun əhalisi, polisdirsə polis, nə bilim məhkəmədirsə məhkəmə, öz tabiçiliyində olan adamları itaətdə saxlasınlar. Hakimiyyətin qüsurlu fəaliyyətinə qarşı vətəndaşların bu və başqa şəkildə çıxışına imkan verməsinlər. Bu baxımdan Naxçıvan ən ideal şəkildə öz vəzifəsini yerinə yetirir.
Bəziləri Naxçıvanı həm də kiçik bir laboratoriya kimi baxırlar ki, bəzi məsələlər birinci orada hazırlanır, sonra Bakıda tətbiq olunur. Yəni, Azərbaycanın bütünlükdə Naxçıvana çevrilmə sizcə qorxusu yoxdur ki?
Bu tamamilə düzgün deyilmiş bir fikirdir ki, sosial eksperimentləri işte və Naxçıvanda aparılır və hətta Azərbaycan rəhbərliyinin, Naxçıvan rəhbərliyinin fəaliyyətini təqdir eləməsi də bunu göstərir ki, Naxçıvanda aparılan siyasət Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən də alqışlanır və müdafiə olunur. Ona görə təbii ki, yaxşı bir nümunə hesab elədikləri ki, onu Azərbaycanda tətbiq edirlər. Məsələ burasındadır ki, amma bu cürə məsələni Azərbaycanda tətbiq etmək mümkün olmayacaq. Naxçıvan anklavdır. Orada məhdud sayda insan yaşayır və bu insanlar demək olar ki, homogendir. Yəni, eyni mənşədən, eyni mədəniyyətdən, eyni dildən, eyni dindən. Məsələn, Naxçıvanda cəmaatin itaətdə qalmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, əgər Sovet hökumətinə dağılmamışdan Naxçıvan Azərbaycanda bütünlükdə milli azadlıq hərəkatının önündə gedən bir regionudursa, bugün Naxçıvan Azərbaycan bütün regionlarına ona görə geridə qalıb ki, Naxçıvanların bir hissəsi də hakimiyyətdə təmsil olunub. O hakimiyyətdə təmsil olanların özü, qohumu, qardaşım, Naxçıvanın əhalisinin böyük bir hissəsini təşkil edir. Ona görə də Naxçıvanda yalnız hakimiyyətdə bu və ya başqa yerdə təmsil olunmayanlar o siyasətə məruz qalır. Ona görə də Naxçıvan haqqında ikili fikir var. Bir tərəfdən Naxçıvanı qeyri-adi yerin cənnəti kimi, Edem kimi təqdim edirlər. Digər tərəfdən isə təbii ki, sadə vətəndaşlar bu və ya başqa yerdə hakimiyyətdə qohumu, qardaşı, tanış olmayan insanlar olduqca acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırlar. Mən orada adamlar görmüşəm ki, onlar Sovet hökumət dövründəki paltarlarını geyirlər. Yəni son 20 ildə onların həyatında müstəqil dövlətçilik heç bir yenilik gətirmir.
Həkim Dostu bəy, sizin əlavəniz varsa, qısaca sizi də eşidək söhbətə keçin.
Mən də bu axırıncı bir ayın içində olan hadisələri nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Təqribən 5-6 gün bundan qabaq Kərur rayonunun Mahmud kəndində gecə saat 2-də Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin narkomaniya üzrə uqolovnikləri Mahmud kənd sakininin evinə hücum eləyirlər. Gecə saat 2-də cavan oğlandır, uşağı var, anası var. Onun uşağının yoldaşının yanında zorla bunu evdən götürüb aparmaq istəyirlər. Və bunlar gecə saat 2-də mənə zəng vururlar ki, gəl belə bizim evimizdə basqın var, gəl təşkilat apar. Getmişəm, uşaq özünü oğlan anasının yoldaşının yanında özünü dorğuyub töküb yerə ki, ona mən aparıb işgəncə verəcəklər. Demək bir həftə ondan qabaq aparıb veriblər. İşgəncə verəcəklər. Amandır, qoymayın məni bunlar aparsın. Baxın, gecə saat 2-də evə basqın eləyir, adamı oradan da sanki oğurlayırlar kimi götürüb aparırlar. Bu yaxınlarda Tənənəm kəndi, Əli Həsənovun kəndidir. Tənənəm kəndinin sakinləri su üstündə şikayətə gəlmişlər və bunları Kərur rayon icra aparatında bunları ağızlarına vurub qaytarandan sonra mənə bir müstəqil mətbuat nümayəndəsi kimi şikayət eləmişlər. Mən də vermişdim, qəzetdə çıxmışdı. Növbəti dəfə İbrahim Məmmədov həmin kəndin icra nümayəndəsini qaldırır, deyir ki, gəlib sizin suyunuzu yeni müsavat qəzetinin rəhbərliyi çəkəcək, çünki siz onlara şikayət eləyibsiniz. Bir-iki nəfər biz də valla o günləri bir müraciət eləmişik. Artıq biz 1-2-3 nəfər olan media nümayəndəsi də istəyirik ki, xaricdən sığınacaq istəyək. Burada bizim üçün yaşamağa da artıq biz yaşaya bilmirik.
Təşəkkür edirik sizə.
Mən bir sözü demək istəyirəm ki, burada El Dostunun dediyi fikrə görə Naxçıvandakı problem odur ki, müqavimət ayrı aralıqda fərdi qaydada göstərilir. Çernişevskinin faciə haqqında bir məşhur sözü var. Deyir ki, faciə qəhrəmanı ona görə faciəli vəziyyətə düşür ki, ictimai problemlərlə bağlı təhlildə mübarizə aparır. Çünki Naxçıvandakı özünü belə güc kimi təqdim edən qüvvə əslində baxsan güc deyil. Sadəcə olaraq qabağında güc olmadığına görə güc kimi görsənir. Naxçıvanda 100 min adam bu dəqiqə eyni vəziyyətdədir. Bunların hamısını dəlixanaya salmaq mümkün deyil.
Mən sizə təşəkkür edirəm Sərdar bəy. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir. Avqustun 9-dan 13-ədək Bakıda Amerikalı hərbçilərin iştirakı ilə desant əməliyyatları mövzusunda seminar keçirilməlidir. Gələn həftə İslamda müqəddəs sayılan Ramazan ayı başlayır. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan bölgəsi üzrə əməkdaşı, həkim el dostu Mehdiyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.